Goeiedag liewe vriende, gemeente, almal wat vandag saam luister. Dis 'n voorreg om weer saam met julle deur die woord te kan lees en ook te hoor wat die Here vandag aan elkeen van ons wil openbaar. Voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat U vir ons goed is en dankie dat U ook vir ons deur hierdie week gedra het, ook gedurende ons Pinkstertyd. Dankie dat U daar was en ook weer vir ons 'n nuwe verstaan gegee het van U woord en ook wat U vir ons vra. Dan ek wil ook vra dat U die diens vandag sal seën en dat Here ook waar ons sal hier gaan groei en daardeur miskien tot nuwe insigte sal kom, maar dat ons bovenal dit Here vir U die eer sal bring en net vir U kan dankie sê daarvoor. Dankie dat ons die voorreg het om te mag lees en in 'n land lewe waar ons toegelaat word om te kan aanbid. Here, ek bid dat ook by die sal wees wat vandag die woord sal hoor, miskien vir die eerste keer, wil U nie ook in hulle harte raak nie en ook deur die Gees in hulle lewens werk nie. Amen. Vriende, ons sal vandag saam lees uit Johannes 20 vers 19 tot 22. Ek het goed gedink om vandag nie uit die 1983 vertaling te lees nie. Ek wil graag vandag uit die 1933 of die 53 lees. So eers welkom om die video te pause en die Bybels te kry en dan saam met my te lees. Goed, indien jy die Bybels gekry het en oopgemaak het by Johannes 20, kan ons saam lees nou vanaf vers 19. Tot en met 22. Terwyl dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en nadat die deure gesluit was, waar die disippels uit vrees vir die Jode was, het Jesus gekom en tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, het hy vir hulle sy hande en sy gewys. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle gesê, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, het hy op hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Nou Johannes is 'n baie interessante skrywer. Was altyd ietsie meer aan sy woorde of aan sy uitdrukkings. Hoe meer ons na die teks kyk en hoe meer ons stil staan by sy beskrywings, word ons bewus van 'n dieper dimensie, asof hy iets meer wil sê. Simboliek en leidrade is volop in Johannes se evangelie. En onthou, Johannes skryf spesifiek met die intensie om vir sy lesers te wys dat Jesus werklik die woord van God is, dat hy werklik mens geword het en volkome God is, ons Here. En daarom sien ons deur loop van sy evangelie dat hy keer op keer hierdie punt probeer maak en probeer herhaal deur sy stories en narratiewe. En weet jy, as ons praat van hierdie simboliek en leidrade, dan hoef ons nie baie ver te soek om het raak te sien. Kom ons kyk sommer gou weer na die ooreenkoms wat ons sien tussen vers 19 en vers 1. Ek lees vir julle weer vers 19. Terwyl dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en nadat die deure gesluit was, waar die disippels uit vrees vir die Jode was, het Jesus gekom en tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou hoor gou of jy iets soortgelyk hoor in hoofstuk 20, die eerste vers. Op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena die oggend vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien die klip wat van die graf af weggerol is. In beide hierdie twee verse, vers 1 en vers 19, lees ons dat dit op die eerste dag van die week gebeur het en dat dit nog donker was. Jy sien hierdie eerste gedeelte, die eerste vers, speel af toe Jesus nog in die graf was, of toe sy disippels immers gedink het, hy was nog daar. En die tweede gedeelte, vers 19, speel af nadat Maria Magdalena vir die disippels gaan vertel het, dat sy die Here gesien het, dat hy lewe. Nou, hierdie dinge, die twee pole, gebeur op dieselfde dag. Die idee dat Jesus in die graf is, en die ontdekking dat hy lewe. Maar uit Johannes se evangelie weet ons nou al, dat hy baie lief is vir die kontras tussen lig en donker, en dat hy gewoonlik iets daardeur vir ons probeer sê. Jy sien die feit dat selfs na Jesus se opstanding, na die goeie nuus, dit nog steeds donker is. Laat ons wonder of hierdie detail nie vir ons iets simbolies wil openbaar nie. As ons dan nou verder in die eerste vers lees, lees ons dat dit nie net aand was nie. Maar dan lees ons in hierdie eerste vers van ons fokusteks vers 19, 'n paar ander dinge ook. Ons lees dat die deure gesluit was, dat die disippels bang was, dat hulle vir die Jode weggekruip het. En met al hierdie detail word daar vir ons 'n prentjie geskets van hierdie volgelinge van Jesus, wat of nie geglo het dat hy lewe nie, of nie besef het wat die implikasies daarvan is, dat Jesus die dood oorwin het nie. Inteendeel, hulle leef precies die teenoorgestelde as wat ons gedink het, hulle sou leef. Dit is amper asof niks vir hulle verander het nie. Dit is amper asof Jesus se opstanding vir hulle betekenloos is. Maar dan, liewe vriende, sien ons 'n enkele woordjie raak, wat weer vir ons hoop bring. Die woordjie is terwyl. En ons lees dit hier so sommer in die heel begin van vers 19. Die vers begin sommer met die woord terwyl. Nie nadat of voordat nie, maar terwyl. Hierdie handjie vol volgelinge, hulle self in 'n toestand van donkerte, onseker en vrees bevind het, het Jesus in hulle midde verskyn. Het hy tussen hulle kom staan, was hy daar teenwoordig. En is dit nie wonderlik nie, dat die lig van die wêreld sy volgelinge kom ontmoet in hierdie donker afgesonderde vertrek. En ek kan my net indink hoe hulle miskien styf die mekaar gesit het, daar was hulle net een kersie wat gebrand het, miskien saggies gefluister, net te hoor iemand hulle en vertel vir die Jode dat hulle daar is, en dan, terwyl dit in omstandighede is, verskyn die Here aan hulle, met die woorde, vrede vir julle. Jy sien, geen geslote deur kan hom terughou nie, geen donker is te donker nie, geen vrees kan hom keer nie, geen dood kan hom oorwin nie. En met hierdie gesag, staan God self tussen hulle, wat absoluut gebind is deur hierdie duisternis, en hy spreek vrede. Ek lees vir julle vers 20. En nadat hy dit gesê het, het hy vir hulle sy hande en sy sy gewys. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Nou, dit is interessant, as ons na vers 20 kyk, en ons lees dit achterste voor hom, Ons begin by die einde en dan lees ons terug verby vers 20, verby vers 19. Dan moet ons die vraag vra, wanneer is die disippels verheug? Wanneer is hy moment dat hulle bly is en verheug voel? Die antwoord, nadat Jesus sy hande gewys het, nadat Jesus sy sy gewys het, nadat hy vir hulle gesê het vrede vir julle, nadat hy tussen hulle kom staan het, nadat 'n geslote deur hom nie kon uithou nie, nadat Maria Magdalena vir die disippels vertel het wat sy gesien het, dat die Here leef. En jy sien eers na al hierdie dinge het dit ingesink. Ons lees later dat dit nie geheel en al by almal ingesink het nie. Thomas wou nog seker maak, hy het nog getwyfel. Maar weet jy, die idee van hierdie teks is om nie te wys hoe ongelowig die disippels was nie, of hulle gebrek aan begrip nie, maar dit dui eerder vir ons aan hoe die Here sy skape kom soek, hoe hy weer en weer probeer, hoe hy aanhou klop tot ons harte, deur sy gees wat binne in ons werk oopgang. Jy sien, die Here wil nie net hê ons moet hoor dat hy opgestaan het nie. Hy wil hê ons moet dit sien. Ons moet die opgestane Here ken. En ons moet die implikasies daarvan leef. Hoor wat staan in vers 21. Jesus het toe weer vir hulle gesê, vrede vir julle, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En met hierdie vers verander die fokus handomkeer. Dit is lewensveranderend. Van disippels wat weggekruip het agter geslote deure, na disippels wat uitgestuur word in die naam van die Here. In vers 22 sien ons dat hy hulle ook nie alleen uitstuur nie. En so ook nie vir my en vir jou alleen uitstuur nie. Hy gee vir ons sy gees wat in ons woon. Daarom wanneer ons in hierdie wêreld leef, dan leef ons nie vir onsself of vanuit ons eie gesag nie, maar ons leef vanuit die gesag van God, van hy wat ons stuur. Hy wat deur sy woord keer op keer vir ons sy hande wys, gedure herbevestig dat hy werklik gesterf het, werklik opgestaan het, sodat ons in sy naam kan leef. Indien ons kyk na die skepingsverhaal, dis Genesis 1 en Genesis 2, dan sien ons dat God beveel, en dit is so, die water, die droë land, die diere, die sterre. Gemeente, God stuur jou by name. Wat maak dat jy nie kan of wil gaan waar jy na jou stuur nie? Wat maak dat jy nie in die naam van Jesus kan leef nie? Dat jy jou geloof kan deel nie, en dat jy nie van jou Here kan getuig nie? Jy sien, wanneer ons die nagmaal gebruik, dan word ons juist daaraan herinner dat ons kan leef, ons kan getuig, ons hoef nie weg te kruip nie. Want jy sien, daar is niks wat ons meer bind nie. Ek wonder of dit nie soms gerieflik is om te wil glo dat daar nog goeders is en sonde is wat jou bind nie. Want dan het ons mos 'n verskoning om vir onsself te leef. Elke dag van net te vat soos dit kom. Maar jy sien, wanneer ons hierdie tekens gebruik, dan bely ons dat Jesus werklik gesterf het. Sy bloed het werklik vir ons gevloei. sy liggaam is werklik vir ons gebreek, sodat jy, sy kind, in sy naam kan lewe. Die vraag is, besef ons dit? Gedurende hierdie Pinksterseisoen het ons stewig gehandel rondom om huis skoon te maak. Liewe vriende, moenie dat 'n vuil huis jou weerhou om jou Skepper te ken nie. Moenie dat 'n vuil huis maak dat jy nie vandag kan lewe nie. Dat jy agter geslote deure wegkruip in die donker. Deur sy dood en bevestig deur sy opstanding en met die leiding van die Heilige Gees, het jy vandag in hom die volle autoriteit om die dinge wat in jou huis broei, wat jou weghou van die Here af, eenvoudig te laat gaan. Dit kan jou nie meer bind nie. En ek weet, klink miskien te goed om waar te wees. Maar kom ons lees weer Romeine 8 vers 37 tot 39. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Nie deur onsself of ons eie pogings nie, maar deur die Here, hy wat vir ons gesterf het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Jesus Christus ons Here. Vriende, met hierdie hoop en met hierdie vryheid, kom ons gebruik die geleentheid. Kom ons gebruik elke dag, elke moment om die Here te eer, om gestuur is in hierdie wêreld te wees, om te getuig van die Here, wie se liefde nie ophou nie, van die Here, wat sy skape nie laat gaan nie, van die Here, wat selfs in donker tye vir jou kom roep, in jou midde verskyn, vir jou kom sê, ook daar waar jy vandag is, vrede vir jou. Kom ons bid saam. Here, U is so goed. En Here, U ontmoet ons op die mees onmoontlikste plekke. En Here, U bring vrede. Want waar U is, is daar geen vrees nie. Waar U is, hoef ons nie weg te kruip nie. En die wonderlike ding is, Here, U leef binnen ons en daarom kan ons voluit lewe. Daarom kan ons getuig. Daarom hoef ons nie terug te staan vir hierdie wêreld en bang te wees vir alle rande bedreigings nie, Here. Want ons lewe deur ons God. En ja, Here, al gaan ons liggame agteruit, al word ons fisies siek, is daar niks wat ons kan skei van die liefde nie en die wete dat ons 'n ewigheid het wat wag saam met ons Vader. Here, ek bid spesifiek vandag wat hierdie boodskap vir die eerste keer hoor, of van U hoor van die eerste keer. Here, wil U nie tog in daardie persoon se hart werk nie. Aanhou klop totdat die persoon deur U Gees wat ons laat uitroep Abba Vader vir U kan ontmoet. En Here, ook dit wat ons ontvang, laat ons dit deel, want Here, die wêreld is honger, ons sien dit elke dag. Here, die wêreld is honger om van U te leer, vir U verlossing en die vrede. En dankie dat ons die voorreg kan hê om gestuur te word, om deel daaraan te kan hê. In U naam. Amen. Baie seën en baie vrede vir elkeen van julle.